la ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit! Moldova Gaz avertizează că există riscul întreruperii livrărilor de gaze. Guvernul caută soluții. Republica Moldova face ultimele pregătiri în fața unui nou val al pandemiei cauzat de tulpina Omicron. NATO respinge cererile Rusiei despre arhitectura de securitate în Europa, dar vrea să continue dialogul diplomatic. Mai ascultați un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Rețete de îngenunchiere în spațiul post-sovietic. La început, un buletin de știri de Mircea Țicudean.
Bună seara! Guvernul a cerut instituțiilor publice să raționalizeze consumul de gaze după ce Moldova Gaz a avertizat că nu are bani să achite chitanța pentru gazele importate de la ruși la preț sporit, iar Gazprom ar putea întrerupe de aceea livrările. Într-un comunicat de presă al guvernului se spune că situația a fost discutată marți în regim de urgență, iar participanții au propus ca Moldova Gaz să caute să se împrumute la bănci comerciale și să fie eventual ajutate de stat prin iertarea de TVA pe o perioadă scurtă. Între timp, guvernul va veni cu propuneri de îmbunătățire a sistemului de compensații pentru populația afectată de scumpirea gazelor, se mai arată în comunicat. Noua criză vine pe fondul efortului puterii dominate de PAS de a aplana impactul social al scumpirii gazelor, care riscă să-i erodeze popularitatea. Cel mai mare partid de opoziție al socialiștilor a cerut astăzi convocarea de urgență a ședinței extraordinare a Parlamentului și audierea premierului și ministrului responsabil de energetică pentru adoptarea de măsuri de sprijinire a populației în situația creată. Guvernul PAS a respins o propunere legislativă a opoziției de stânga care ar fi permis moldovenilor care revin în țară să aducă o mașină fără taxe. IPN îl citează pe ministrul finanțelor Dumitru Budianski cu declarația că propunerea blocului socialiștilor și comuniștilor, dacă ar fi acceptată, ar dăuna mediului stimulând importul mașinilor vechi poluante. În al doilea rând, ea ar produce la buget o lipsă de peste 1 miliard de lei anuali, silind guvernarea să recalculeze veniturile și cheltuielile bugetare. IPN spune că în propunerea de legislație a stângii figura scutirea de taxe a mai multor tipuri de bunuri de uz personal în cazul moldovenilor care revin în țară, inclusiv a unui mijloc de transport per familie sau per persoană, în cazul persoanelor necăsătorite. Ca prioritate de prim rang a politicii externe a României, țara noastră va continua să susțină activ eforturile de integrare europeană a Republicii Moldova și programul de reforme pro-democratice în baza parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și având ca fundament comunitatea de limbă, istorie și cultură. Așa a declarat președintele român Klaus Iohannis astăzi. Într-o adresare anuală către ambasadorii străini acreditați la București, președintele român a amintit că țara lui a fost alături de Moldova în crizele prin care aceasta a trecut în 2021, iar asemenea acțiuni concrete vor fi repetate la nevoie și în anul curent. Președintele Iohannis a menționat de asemenea buna lui colaborare cu șefa statului moldovean, spunând că contactele dese și substanțiale cu Maia Sandu vor fi continuate și aprofundate în 2022. Iohannis a anunțat de asemenea că ședința comună a celor două guverne ale României și Republicii Moldova va avea loc în februarie. Țările baltice discută cu aliații din NATO despre posibilitatea desfășurării de contingente militare aliate suplimentare pentru descurajarea Rusiei, a spus astăzi președinta Estoniei Kaja Kallas într-un interviu cu Reuters, înaintea întâlnirii pe teme de securitate între Rusia și NATO de la Bruxelles. Rusia, care a amasat trupe la granița cu Ucraina, a cerut ca asemenea desfășurări de trupe NATO să nu mai aibă loc, iar alianța să nu mai primească noi membri în Europa. Estonia, Letonia și Lituania, toate conduse vreme de decenii de la Moscova, sunt membre în NATO și Uniunea Europeană din 2004 și au cerut mereu o prezență militară aliată sporită pe teritoriile lor. Sigur că discutăm cu aliații noștri mărirea prezenței lor aici ca element de descurajare, a spus Kallas într-un interviu video cu Reuters de la Tallinn, fără să dea alte detalii. Dacă vă uitați pe hartă, țările baltice sunt un fel de peninsulă NATO și de aceea avem temerile noastre, a mai spus Kallas. Unități NATO cu aproximativ 1000 de militari fiecare au fost desfășurate în țările baltice ca și în Polonia după anexarea de către Rusia a Crimeei ucrainene în 2014. Premierul britanic Boris Johnson și-a cerut scuze pentru că a luat parte la o petrecere în timpul primului lockdown COVID-19. Pentru prima dată, conservatorul Johnson a recunoscut astăzi că la 20 mai 2020 a luat parte la petrecerea din grădina reședinței sale de la Downing Street 10 de la Londra cu vreo 40 de angajați, deși regulile în vigoare la data respectivă interziceau asemenea adunări. Apărându-se astăzi în Parlament, premierul britanic a spus că a stat la petrecere doar 25 de minute ca să le mulțumească subordonaților, după care s-a întors la muncă. Însă își dă seama acum că a făcut totuși o greșeală. Cu mintea de acum știu că ar fi trebuit să-i trimit pe toți înapoi la muncă, le-a spus Johnson legislatorilor la Londra astăzi. Liderul opoziției laburiste, Keir Starmer, a spus că Johnson trebuie să-și dea demisia pentru că s-a dovedit a fi un mincinos. Petrecerea s-a terminat, premiere. A te apărat spunând că nu ți-ai dat seama că ai fost la petrecere e o ofensă la adresa publicului, a mai spus Starmer.
Ați ascultat un buletin de știri de Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Guvernul a recunoscut astăzi într-un comunicat că există dificultăți în acumularea fondurilor, am citat, pentru achitarea integrală de către Moldova Gaz a consumului de gaze primite de la Gazprom, cu alte cuvinte că nu sunt bani pentru a acoperi diferența dintre prețul plătit concernului rus de stat și cel inclus în tariful pentru consumatorii finali. Constatarea dificultăților în acumularea fondurilor a fost făcută în seara precedentă de Comisia pentru Situații Excepționale, după ce vicepremierul Andrei Spânu a recunoscut că gazele s-au scumpit din nou în luna ianuarie, iar el a cerut șefului Gazprom un răgaz pentru achitarea unui avans de 63 de milioane de euro. Moldova Gaz a avertizat însă astăzi că există riscul întreruperii aprovizionării cu gaze naturale. Ce soluții au în vedere autoritățile pentru evitarea unei asemenea crize? S-a interesat Liliana Barbaroșie.
Deocamdată, guvernul pare să mizeze mai ales pe o amânare din partea Gazprom, fie pe un împrumut pe care o să-l ia Moldova Gaz pentru a se achita cu furnizorul rus. Ambele opțiuni însă sunt privite cu rezerve de către Moldova Gaz, fiica de la Chișinău a Gazpromului. Într-un comunicat dat publicității azi, aceasta a sugerat că deocamdată nu are vreo garanție că se va putea împrumuta, iar amânarea plății ar fi puțin probabilă din perspectiva acționarului rus, care nu admite acum vreo devichere de la contract. O a treia opțiune, pomenită și în comunicatul de după ședința de ieri a Comisiei Situații Excepționale, dar și de vicepremierul Andrei Spânu sau de prim-ministra Natalia Gavrilița în ultimele lor apariții mediatice, e cea de oferirea unor scutiri fiscale, fiind vorba în primul rând de TVA, pentru compania de la Chișinău, ca aceasta la rândul ei să-și poată onora avansul către furnizorul rus. Ar fi o soluție parțială totuși, a precizat azi șefa Cabinetului de Ministri după o ședință a executivului prima din acest an. Ar contribui semnificativ la depășirea situației, a comentat pe de altă parte Moldova Gaz în comunicatul său de azi, același în care spunea cu câteva alinghiate mai sus că, citez, într-adevăr există riscul întreruperii aprovizionării cu gaze naturale. Am încheiat citatul. Aceasta fiind situația la zi, printre evenimentele de la care se mai așteaptă evoluții legate de furnizarea de gaze naturale, figurează o ședință de lunea viitoare de la Moldova Gaz, în care autoritățile spun că vor să discute opțiunile de ieșire din situație cu conducerea companiei de la Chișinău și acționarul său de la Moscova controlat de stat. Între timp, se întețesc criticile la adresa guvernului de la Chișinău, căruia unii observatori îi reproșează că nu a fost capabil să anticipeze complicațiile de acum, atunci când a agreat în octombrie prelungirea contractului cu Gazprom, avându-se în vedere mai ales prevederea din acel acord legată de obligativitatea avansului pentru luna în curs. Guvernul este criticat și pentru că insistă să lase impresia ținerii lucrurilor sub control, deși nu le-ar ține. Iar o formațiune mai mică de pe stânga politică, cea a fostului comunist Marc Tkaciuc, a și semnalat încercări de coagulare a contestatarilor provocați de facturile mari în viitoare proteste este antiguvernamentale stradale. În contradicție cu acești critici este opinia analistului Victor Ciobanu.
Eu nu cred că sub aspect financiar nu se poate rezolva chestia asta cu avansul. Până la urmă, asta e o chestie recursivă. Adică dacă ai pus odată o sumă mare în avans, respectiv ea s-a dus pe luna viitoare, între timp colectezi luna curentă, ai un surplus și mergi mai departe. Deci aici se putea rezolva, asta este partea proastă, cu avansul. În rest, nu sunt de acord că a fost un contract negociat prost sau în care am obținut un preț de achiziție prost și o formulă proastă. Formula este una bună, 70-30. Acum câteva zile Grecia a semnat 80% pe spot și doar 20% coșul de petrol. Deci cei care vorbesc în dodii că este formula proastă sau nu înțeleg o matematică elementară.
Deocamdată, avansul cerut de furnizorul rus pentru luna ianuarie și care a devenit o problemă, urmarea creșterii prețului de import peste cel din tarife, continuă să fie o preocupare. Iar o a doua e cea legată de întrebarea cu cât ar putea crește tarifele. Andrei Spânu, care a și anticipat o creștere de aproximativ 4 lei dacă prețul pe piața internațională va rămâne același, a vorbit totodată de noi compensații. Dar șefa lui de cabinet, Natalia Gavrilița, l-a corectat azi spunând:
dacă crește tariful, crește și valoarea compensației oferite de guvern, pentru că ea este în proporție de 2/3 pentru primii 50 de metri cubi consumați și în proporție de 50% pentru următorii 100 de metri cubi. Totuși, suntem în discuții și analize să vedem dacă sunt necesare și acțiuni suplimentare, pentru că noi înțelegem care este nivelul de trai a populației.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Autoritățile din sănătate au spus astăzi nu doar că așteaptă un nou val al infectărilor cu COVID-19 pe măsură ce tulpina nouă, Omicron, se răspândește în progresie geometrică în alte țări europene, dar au făcut chiar estimări și despre cât de mare poate fi acest val în Republica Moldova. Situația este îngrijorătoare, mai ales din cauza ratei scăzute de vaccinare, de doar 30%. Studiile preliminare arată că vaccinurile, chiar dacă nu oferă protecție deplină contra Omicron, reduc substanțial riscul infectării și dezvoltării unor forme grave ale bolii care necesită internarea. Diana Răileanu s-a interesat dacă autoritățile văd în apropierea acestui nou val al pandemiei nu doar un mare pericol, dar și o ocazie să accelereze ritmul vaccinării.
Ministra Sănătății Alana Merenco a anunțat că în următoarele săptămâni s-ar putea ajunge până la 3 sau chiar 4.000 de cazuri pe zi din cauza tulpinii Omicron al virusului SARS-CoV-2. Din acest motiv, experții sanitari au pregătit și prezentat mai multe scenarii de activitate pentru a preveni aglomerarea spitalelor și a evita situații în care pacienții să rămână fără asistență medicală. Așadar, se iau în calcul 3 scenarii pentru reactivarea paturilor necesare pacienților cu COVID în spitale, în funcție de codul de alertă. Cât țara este în cod galben, se mizează pe 1.235 de paturi pentru spitalizare, dintre care 215 sunt pentru terapie intensivă. În cazul ajungerii la codul roșu de alertă, numărul paturilor pentru spitalizare va ajunge la peste 4.000, dintre care 10% vor fi repartizate la terapie intensivă, explica Alana Merenco.
Dar pentru o situație care ar putea escalada și pune o presiune mare pentru sistemul spitalicesc, că avem un fond de paturi în sistem suficient. Doar republicane sunt la 10.000. De asemenea, sunt circa 500, peste 500 de paturi de reanimare.
Marți, Ministerul Sănătății a anunțat 1.139 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19, aproape dublu cât a fost înregistrat acum o săptămână. Alana Merenco a precizat că odată cu identificarea tulpinii Omicron printre pacienții îmbolnăviți, se așteaptă ca numărul cazurilor să crească și mai mult. În această săptămână, din 149 de probe verificate de specialiști, în 16 a fost depistată noua variantă a coronavirusului. Îngrijorările sunt legate și de rata lentă de vaccinare. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamski, a confirmat că în ultimele săptămâni a scăzut interesul pentru imunizare, însă a crescut administrarea dozei booster. 85.000 de persoane și-au administrat a treia doză de vaccin. Șeful de la NSP speră că îngrijorările legate de Omicron să determine mai multe persoane să-și administreze vaccinul.
Sperăm că varianta Omicron sau acest genom de virus va impulsiona cumva populația să se vaccineze, chiar dacă în Europa se discută și se ultimele articole care sunt spun că varianta Omicron este una mai infecțioasă, însă mai puțin periculoasă. Totuși, nu uităm că noi avem 90% varianta Delta, care este cu complicații mai grave.
Responsabilii din domeniu susțin că eforturile autorităților de a combate pandemia vor avea un impact minim, fără susținerea populației. Tot mai multe persoane nevaccinate par să ezite să-și administreze vaccinul, insistând că în cele mai dese cazuri cei imunizați oricum sunt impuși să prezinte teste PCR sau să intre în carantină când traversează hotarul, diminuând astfel importanța vaccinului. Experta în sănătate Ala Tokarciuk spune că o asemenea abordare este păguboasă și ar avea consecințe nefaste asupra șanselor de a limita răspândirea virusului.
Cu cât mai mulți oameni vor avea imunitate la acest COVID, cu atât mai repede noi să ieșim din pandemie. Deci noi nu ne vaccinăm ca să evităm testarea, noi ne vaccinăm ca să terminăm pandemia, să evităm formele grave ale bolii, să nu ajungem la terapie intensivă. Cu această tulpină Omicron, din cei vaccinați, din 102 ajung în spital. Dar din 100 de persoane care nu s-au vaccinat, 20 o să ajungă la spital. Și mortalitatea între aceste persoane nevaccinate este foarte înaltă. Deci alegerea este pentru ca să ieșim din această pandemie.
Din martie 2020, când s-a înregistrat primul caz de îmbolnăvire cu noul coronavirus, în Republica Moldova, numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 380.000 de cazuri, 10.000 de decese și aproape 30% din populație imunizată cu două doze de vaccin împotriva COVID-19. Astăzi, după ședința guvernului, șefa cabinetului de miniștri, Natalia Gavriliță, a îndemnat oamenii să se vaccineze pentru a reduce numărul cazurilor letale și a slăbi povara de pe umerii medicilor. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode și în partea a doua ne oprim la pandemie cu ultimele informații despre valul Omicron în Europa. Mai relatăm, între altele, despre convorbirile NATO-Rusia de la Bruxelles. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare, pe YouTube și la adresa moldova.europalibera.org. Mai multe țări din Europa au înregistrat astăzi o explozie a cazurilor noi de infectare cu COVID-19, după ce Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că jumătate din populația europeană se poate molipsi în următoarele două luni, când un val al pandemiei cauzat de tulpina Omicron va traversa continentul de la vest la est. Germania a confirmat azi aproape 80.500 de cazuri noi de infectare, cel mai mare număr într-o singură zi înregistrat de la începutul pandemiei. În Germania, rata de vaccinare cu schema completă este de peste 72% la o populație de peste 83 de milioane, iar aproximativ 45% dintre locuitorii țării au făcută și doza booster. În Europa de Sud-Est, Bulgaria a atins azi un număr record de peste 7.000 de cazuri noi de infectare la o populație sub 7 milioane. Bulgaria are cea mai scăzută rată de vaccinare din Uniunea Europeană, de puțin peste 28%. În ciuda numărului în creștere de cazuri și avertismentelor guvernamentale, astăzi au avut loc proteste antivaccinare organizate la Sofia de partidul ultranaționalist Renaștere. În Rusia, președintele Vladimir Putin și-a avertizat compatrioții că au la dispoziție câteva săptămâni pentru a se pregăti de valul proaspăt cauzat de răspândirea Omicron. Dintre țările de pe continentul european, Rusia a fost afectată cel mai puternic de pandemie ca număr al persoanelor decedate. Secretarul general al NATO spune că alianța nu va cădea de acord cu cererile Rusiei privind o nouă arhitectură a securității în Europa, dar că vrea să continue discuțiile diplomatice cu Moscova. Jens Stoltenberg a făcut declarația la Bruxelles astăzi, după convorbirile în cadrul Consiliului NATO-Rusia, provocate de faptul că Rusia a amasat trupe la granițele Ucrainei, cerând în paralel o serie de concesii Occidentului. Cu detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
Nu au fost discuții ușoare, a recunoscut astăzi, într-o conferință de presă, secretarul general NATO Jens Stoltenberg, după 4 ore de discuții intense la Bruxelles, în cadrul Consiliului NATO-Rusia. Rusia a luat parte astăzi pentru prima oară din vara anului 2019 la o asemenea întâlnire de discuții cu membrii NATO. A fost vorba ca și luni la Geneva doar de discuții. Situația rămâne încă departe de începerea unor negocieri. Principalul punct de discordie între Occident și Rusia rămâne cererea Moscovei ca Ucraina să nu se alăture niciodată Alianței Nord-Atlantice NATO, ceea ce atât Washingtonul cât și NATO au refuzat din start. NATO a făcut o promisiune formală Ucrainei și Georgiei la summitul de la București din 2008 că cele două republici foste sovietice se vor alătura într-o zi alianței. Stoltenberg a repetat astăzi că Rusia nu se poate opune dorinței Ucrainei de a deveni un membru al Alianței Militare Occidentale. Astăzi, aliații din NATO au propus reprezentanților ruși menținerea contactelor și restabilirea oficiilor de legătură respective din Bruxelles și Moscova. Întâlnirea a avut loc pe fundalul revelațiilor strecurate în presă în legătură cu presupușii diplomați ruși expulzați anul trecut de NATO, care s-au dovedit a fi autentici spioni ai serviciilor GRU ale armatei ruse și ai FSB. Moscova cere Washingtonului asigurări formale că Statele Unite nu vor instala în estul Europei rachete nucleare din cele numite cu rază intermediară de acțiune. Cererea e însă văzută ca excesivă de către experți, cu atât mai mult cu cât Rusia a instalat asemenea rachete nucleare intermediare în enclava Kaliningrad, prinsă între Polonia și Lituania, Lituania fiind singura țară din NATO care are o frontieră cu Rusia spre vest. De altfel, cum a amintit-o astăzi secretarul general Stoltenberg, Rusia e cea care a încălcat condițiile tratatului privind rachetele nucleare cu rază intermediară de acțiune. NATO a repetat astăzi că sprijină integritatea teritorială a Ucrainei, dar și a Georgiei și Moldovei, și a cerut Rusiei să își retragă trupele plasate pe teritoriul acestor țări. Rusia este un agresor, a spus astăzi secretarul general Stoltenberg. În paralel, rușii, americanii și europenii își vor continua discuția în jurul dosarului ucrainean mâine și dosarul securității în Europa de Est vor continua la Viena în cadrul OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, condusă anul acesta de Polonia. Întreaga succesiune de întâlniri din această săptămână constituie un efort diplomatic colectiv fără precedent. Vladimir Putin caută în primul rând, este limpede, să sape coeziunea NATO, deja zdruncinată de toanele președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, dar și de tensiunile post-Brexit între Franța și Marea Britanie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rețete de îngenunchiere în spațiul post-sovietic. Acesta este titlul comentariului de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu. Vă invităm să-l ascultați, nu înainte de a vă reaminti că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Am urmărit săptămâna trecută o revoltă populară în Kazahstan, pigmentată, după toate aparențele, cu o lovitură de stat care a condus la schimbarea regimului Nazarbayev. Informațiile despre evenimentele din Kazahstan sunt parțiale, contradictorii, pentru că statul kazah, cu sistemul lui de clanuri semifeudale, își are specificul său inconturnabil. Cert este că ucenicul vrăjitor, actualul președinte Tokayev, și-a detronat părintele politic, inamovibilul Nazarbayev, ajutat de pacificatorii Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, OTSC, condusă de Rusia. Moldova nu face parte din OTSC, dar e membru CSI. Are trupe rusești pe teritoriul său, care susțin un regim separatist în stânga Nistrului și un electorat destul de numeros orientat spre est. În asemenea condiții, eventualitatea unui ajutor frățesc din partea Rusiei e foarte mare, chiar dacă nu ar exista premize pentru o intervenție directă. Ele pot fi oricând inventate, provocate de strategii Kremlinului. Dinspre est vine și un alt gen de presiuni, scumpirea gazelor. Se pare că acordul negociat cu relativ succes de actuala guvernare, în noiembrie la Sankt Petersburg, nu prea mai rezistă în lunele de iarnă, când prețurile la energie, pe plan mondial, au explodat. Răsună critici vehemente la adresa ministrului Andrei Spânu, cel care a negociat contractul cu Gazprom. I se impută că nu a avut destulă competență pentru a se fi evitat scumpirile actuale. Însă, dincolo de erori individuale, ar trebui ținut cont de faptul că dialogul nostru cu Rusia se face în condiții de șantaj cinic. Adică, spre deosebire de relațiile de afaceri cu partenerii din Occident, înțelegerile economice cu rușii fluctuează în funcție de interesele geopolitice ale Moscovei. Cei care formulează critici la adresa actualei guvernări ar trebui să delimiteze clar planurile și să ne spună cum să obținem prețuri mai bune la gazul rusesc fără să pierdem din suveranitate, fără să ne abatem de la traseul nostru pro-european și fără să renunțăm la cerința noastră ca trupele rusești să plece din Moldova. Îndemnurile stupefiante pe care le-am văzut în presă și pe rețelele de socializare de a urma modelul kazah al revoltei față de scumpirea gazului vin mai degrabă să acopere frustrările unor oameni care speculează orice criză, indiferent de sursele ei, pentru a lovi în guvernare și în președinta Maia Sandu. Lucrurile trebuie privite realist, fără manipulări, idiosincrazii și entuziasme revoluționare prost plasate. Împotriva PAS și a Maiei Sandu, speculând scumpirea tarifelor la gaze, cheamă și falanga prorusească extremistă din Moldova, cheamă și oligarhii fugari, acioați în Marea Britanie și în Israel. În concluzie, să spunem că ultimele evoluții din regiune au profilat câteva rețete rusești de îngenunchiere a fostelor republici sovietice. Prima, ajutor polițienesc în sistemul de securitate colectivă patronat de Moscova, cazul Kazahstanului. A doua, invazie militară directă, cu anexarea unor teritorii sub pretextul apărării etnicilor ruși și al stăvilirii extinderii NATO, cea care sprijină un regim fascist în Ucraina. A treia, presiuni insidioase prin sabotarea comerțului și șantaj energetic, care conduc la scumpiri în cascadă a serviciilor și produselor de bază. Ultima rețetă e cea mai convenabilă Kremlinului, pentru că dă aparența unui conflict intern între o populație sărăcită, indignată și o guvernare irresponsabilă, vândută Occidentului. Republica Moldova se află în categoria a treia, a presiunilor economice aplicate de Rusia, dar știm foarte bine că nimic nu ne protejează de o agresiune militară în deplinul înțeles al cuvântului, având un desant rusesc în Transnistria, pentru ca mai târziu, înțelegând cum stă necesitatea istorică, să fim pacificați la cererea noastră după model kazah. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă.
În primul număr al Ziarului de Gardă din acest an citiți un material cu previziuni ale experților despre ce se va schimba în mediul economic, politic și social din Republica Moldova în perioada următoare. Pentru început, nici salariile și nici pensiile, chiar și majorate, nu ne vor ajuta să ieșim din sărăcie, atenționează experții. Găsiți mai multe detalii în Ziarul de Mâine. Tot mâine citiți o anchetă despre cum, timp de aproape un deceniu, funcționarii publici din Varnița, care se ocupă de perfectarea și eliberarea actelor de identitate, în special pentru cetățenii din stânga Nistrului. Deși au fost vizați în mai multe dosare penale, au reușit de fiecare dată să iasă învingător din lupta cu justiția. În cel mai recent episod, un dosar penal pornit în aprilie 2019 se tergiversează în instanța de judecată, el fiind examinat de o magistrată care este din aceeași localitate cu inculpații. În tot acest timp, funcționarii vizați în dosar continuă să-și exercite meseria. De asemenea, în acest număr veți afla ce ne învață istoria despre vaccinuri, dar și o serie de curiozități despre satele Republicii Moldova, în contextul unei pagini dedicate zonelor rurale pe care o lansăm în acest an. La pagina util veți putea citi despre modalitățile prin care potențialii beneficiari pot accede la pensie anticipată pentru carieră lungă, iar la pagina sănătate despre care sunt simptomele depresiei și prin ce diferă aceasta de anxietate.
Cu temele ziarului de garde prezentate de Victoria Borodin ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.